Maldoje mes dalyvaujame, kuriame ir netgi per maldą dalyjame tą dievišką tikrovę, kuri visų pirma mūsų sąmonėje, mūsų vidaus gyvenime pradeda virsti dangaus karalystę. Jeigu mes sustotume prie šios užduoties giliau pamastydami, aš dar kartą pakartoju, maldoje mes dalyvaujame, kuriame, dalyjame tą tikrovę, kuri pradeda virsti Dievo karalystę ir atbaigama laikų pabaigoje viešpatyje. Štai kodėl kalbėti apie maldą, esminė yra kalbėti apie viską. Štai kodėl iš tikrųjų melstis tobulai mums beveik nereali užduotis. Tačiau siekti tobulos maldos mūsų pagrindinė užduotis. Ir dar kartą, apžvelgiant šį laikmetį, šią situaciją, reikia labai drąsiai ištarti, patvirtinti, pripažinti, sutikti ir pažinti mūsų laiko realijas. Labai gera yra prie to pridėti istorinį išprusimą. Daugelis dalykų, kuriuos šiandien gal imama vartyti paviršutiniškai, ar tai bus pasaulietinės kultūros dalykai, reiškiniai ar politika, iš tikrųjų turi labai visų pirma dažnai įdomius, o antra savai pamokančius istorinius pradmenis. Ir mes tik tada geriau suprasime pastarąjį laikmetį, jo žinias, jo duodamus ženklus, jeigu nepasibodėsime siekti ir istorinių žinių. Šią užuominą darau taip pat ir maldos, maldingumo atveju. Tos mūsų balsų kalbamos maldos ir maldingumai. Kiekvienas iš jų netėjo ir nenukrito atsitiktinai. Bet iš tikrųjų buvo bažnyčios svarstomas kartais net ne vieną šimtmetį ortodoksijos prasme. Jeigu klausotės ne tik tai garso, bet ir žodžių, vakar būtent ortodoksijos prasme pareiškimą padarė jūsų vyskupas ordinaras. Vos pradėjus diskusiją pasidalinimą labai ryškiai išsakė savo ir galiu pridurti labai nuoseklę ir vieningą Lietuvos vyskupų poziciją. Dievo žodis, šventas raštas, Jėzus Kristus. Kadangi jau vakar uždraudė klausti keliant rankas ir balsuoti, tai jūsų taip pat ir neklausiu. Kas nepastebėjo šito ir neprašau kelt rankų, tačiau įtarimą turiu, kad mūsų toj kaip ir laisvoj formoj pasidalymą galbūt ir nepastebėjo, bent kiek aš stebėjau veidus, kai kurie žiūrėjau kažkur kitur ir nenugirdo. Tačiau grįžtų prie šito dalyko. Mes nepastebime. Vienos iš nuostabiųjų bažnyčios savybių, katalikų bažnyčios, tai yra jos ortodoksiškumo. Mes, esu įsitikinęs, dažnai nepastebime savo vyskupų ortodoksiškumo. Mes labai greit pastebim, jeigu atsirišo batas, nukrito šaukštelis arbatoj, ar ten šalia arbatos, ar dar ko nors. Tačiau priimdamas ir šių rekolekcijų užuominą dėl aukšto pilotažo, sutinku su tuo. Iš dalies aukšto pilotažo užsakymą arba svarstymus bazinių kategorijų lygmenį pateikė pati visuomenė. Šiandienos visuomenė yra užtvindyta, aš pasakyčiau, tokio aukšto lygio egzistencializmo, nihilistinių ir hedonistinių filosofijų, kad ne vienas iš jūsų savojoj darbo aplinkoj, savo aplinkoj, esate jų atakuojami ir pasijaučiate silpni. Todėl ta užklausa, ar iš tikrųjų mes pajėgus atsakyti, susigaudyti, susivokti tų šiandienių pilotažinių ateizmo figūrų lygmenį. Atsakau už save. Aš tai ne. Nes nuolat matau atsinaujinantais nukirstas galvas. Ir jų vis daugėja. Jos įgauna atmainas. Tad liaudiška pasaka apie devyngalvį slibiną, kur nukirtus galvą atauga, jau pranokta yra. Ir šiandien paskirto naujo katekizacijos vadovo arkivyskupo Fizichelo žodžiais. Šiame pasaulyje Jėzus stengiamasi interpretuoti taip, kad taptų net pažįstamu. Tai vienas iš tų aktualių, kurias mums pateikia tas aukšto pilotažo ateizmas. Iš vienos pusės jie sukuria savoje reklamą, patraukia savuosius žiūrovus ir klausytojus. Iš kitos pusės, vėl grįžtų į istoriją, jau nuo Galilėjos ir vėliau Paskalio disputų. Per šitą laikmetį teikia tokias aukšto lygio racionalistinės pažiūras į ortodoksiją religingumą. Ir paties religingumo atmainas, kad drįsčiau teikti, susiformuoja labai realūs pavojai Lietuvoje katalikybė. Drįsčiau teikti, kad šiandien kunigyje yra šaukiama stoti į kovą. Vyskupų vardu kviečiama kovoti, išsireikšti ir pasireikšti, kai kuriuose srityse, kuriuose panašu, kad traukiamės atgal. Aš neveltui pabrėžiau šitą nuostatą, ortodoksiją. Dievo žodis, Dievo sūnus, bažnyčios tradicija, bažnyčios mokymas. Tai yra tai, kas jau pateikta ir sukurta. Tačiau šiam laikmečiui bažnyčia pareiškusi pasirengimą naujosioms evangelizacijos formoms, įsteigusi naujosios evangelizacijos tarybą, vykdo tą pranašišką ir realistinį žingsnį, nes čia įvardinama tai, kas bažnyčios laukia ateityje. Aš nesimu autoritetų sakyti, bet galbūt drįstu užklausti. Ar nepastebite, kad protestantiškoji įtaka savo apraiškomis didėjančia progresija slenka katalikybės link ir yra linkusi į ją asimiliuotis? Ar nepastebite, kad mūsų vyskupai sunkiai vis sunkiau kovoja su šia įtaka. Kyla pavojus, ar atsilaikysim. Aš neabejoju dėl jų tikėjimo. Bet abejoju dėl ateities religinės kultūros Lietuvoje. Ką aš turiu minti? Turiu minti visus Lietuvos kunigus. Ar šiandienos Lietuvos kunigai pasiryš atsistos stovės, gins reikš kurs ortodoksinė katalikybė? Kodėl šiuos dalykus pakeliu jūsų dėmesiui? Lygiai tame pat du kartus pakartotame maldos kontekste. Ar atsiras kunigo maldoje šio vakumo ir šio pertekliaus santykis? Kitaip sakant, ar stebėdami, kaip kirvis į kaladę įkirsta vyskupo ortodoksiškumą, mes kunigai išsiveršime, plėšimės, drėksimės dėl šio ortodoksiškumo. Jeigu ne kartą ir vienaip ir kitaip jums vyresni primena, ir aš asmeniškai įvardinu tą labai lengvą tarybinio ateizmo laikotarpį, kuris iš tikrųjų buvo bukas kaip buldozeris, tai su didžiausia įtampa žvelgiu į šiandienės užduotis, kurios pateikia bažnyčiai. Ir čia šiandien kalbam tikėjimo prasme. Kalbu visų pirma apie protestantišką įtaką bažnyčiai, kuri prasidėjo jau Galilėjos diegtų racionalizmo proto kultu, kuris atnešęs kaip mokslininkas empirinės nuostatas į teologiją, taip tarsi nekaltai pradėjo teiginių seriją, kad proto analizė ir išvadų sintezė padės įžengti į tą naująją erą, proto erą. Kad proto ir patirties santykėje viskas bus išspręsta. Todėl tai, kaip matome šiandien tūkstančiais galvų įsišakojusi, tą racionalizmo slibiną, kuris realiai didžiausia dalim atėjo per protestantizmą iš švietėjus, jo sandūra su šiandienė katalikybė mūsų provincialiame krašte, kuri labai keista situacija. Kiekvieną progą pabrėžiu, pastebėkite, kad mūsų vyskupai bažnyčios mokymo prasme, kaip kirviai kaladėjai kirsti ortodoksiškume, gal netmeta kažkokių mandrų situacijų, gal neatsako į Dekarto ar kitų polemiką. Bet, kaip sako, ir vidury nakties pakeltas pasakys: Evangelija, Kristus, bažnyčia, tradicija. Tačiau mums kunigams užduota labai, sakyčiau, negarbinga užklausa, broliai. Ar tik nesirengėme dezertiruoti vieni į patalus, kiti pasroviui? Ar tik nesirengėme kažkokiem tai tikrai gėdingiems kapituliaciniams procesams savo gretuose? Norėčiau pastebėti ir vieną dalyką. Mūsų vyskupų amžių. Jeigu iš šitų dezertiruojančių ateis naujieji, ar neplauks jie, ar išliks, ar išsilaikys? Kol kas 600 metų Lietuvos bažnyčios istorija liudija ortodoksiškumą. Neturime ne vienos atskalos vyskupų lygmenį. Nėra ne vieno kažkaip tai nustumto, pastumto dėl atskilimų nuo ortodoksijos. Aš vartoju šitą žodį, jo neaiškindamas, bet pasakydamas labai trumpai. Pasižiūrėkite bažnyčios mokyme popiežiaus išraiškose. Yra naujadarai, kurie gal išgirsite pirmą kartą, bet nepatingėkite pasigilinti. Ortodoksija yra ortopraktika. Tai šio popiežiaus išvestinis žodis. Apie jį siejama labai daug įdomių užduočių. Ortodoksija ir ortopraktika, kuriuos ištarė šis labai mokytas popiežius, perima jo mokymo kongregacijos. Tai leiskit paklaus, kuriem tai naujiena. Čia balsuoti negalima, nebandysim. Leiskit paklausti ir mintį atsakykit. Tikrai pirmą kartą išgirdau. Kur aš stoviu? Priekį, gale ar bobučių atsiminimuose? Nes toji sandūra su šiandienos laikmečiu lygiai tiek, kiek negailestinga mūsų garbės atžvilgiu, mus terždama besąlygiškai. Užtenka būti kunigu, kad jau tu būtum teršimas. Dar negailestingesnė apreiškimo tiesų atžvilgiu. Dar negailestingesnė tų pranašumų atžvilgiu, kuriais pranaši yra katalikybė. Tūkstančių ir dešimčių tūkstančių atskalų akivaizdoje. Ką reiškia kunigo malda šiandien? Reiškia tikrovė. O ką reiškia ta tikrovė tavo gyvenime? Kitaip sakant, lengviausia būtų pasakyti ir iš mano pusės. Šiandien bažnyčia turi naujus diplomus parsivežusių teologų. Ačiū Dievui, kad jie papildė mūsų gretas naujomis žiniomis. Turime aukšto laipsnio teologų, daktarų, mokslo daktarų. Ačiū Dievui, kad jie daug parsinešė savo galvose. Bus jų didžiulė užduotis. Iš tų kelių keliolikos galvų pamaitinti mines ir dar tai, kad surinkti likučių pintines. Tai bus jų sąžinės ir pareigos prieš mūsų tautą ar bažnyčią situaciją. Galime šiandien svarstyti, kokios mūsų pajėgos yra. Diskusijos požiūriu. Ar su kiekvienu sektantu, su kiekvienu New Age-ininku mes galime argumentuotai diskutuoti. Jie ateina iš specializuotos srities ir mes daugiausia bendrybininkai bendro išsilavinimo turime atmušinėti, ką turi mintį. Turime delnukus dažniausiai ir gana minkštus kunigiškai neįdirbtus, anglis nekasam. O į mus mėto jėti, kurios spaudimo krūvis į kvadratinį milimetrą yra 100 kilogramų. Mūsų oda nepajėgė atlaikyti dūrio. Galim prieš plekšnuojančius atsiplekšnuot. Bet delnukais prieš jėtis? Ne. Todėl vien iš šio požiūrio. Tie gražūs prisiminimai iš sovietinių laikų, kai kunigas atsistojęs, liaudišku kokiu nors jumoru sutriuškindavo žinijos lektorių ir liaudis mielai juokdavosi. Ji praėjo. Londone organizuojami kas 2 mėnesiai garsaus ateisto kursai, į kuriuos tarp kitko gana brangus bilietai, prisikemša pilnos salės. Ir neperseniai, maždaug truputį virš mėnesio atgal, darė to garsaus ofrei ateizmo apologeto susitikimą su katalikais. Vieni prieš kitus, vieni su kitais. Didžiulėje salėje, televizijos akivaizdoje. Ir žiūrovai balsavo. Ir maždaug 17-16 procentų persvarą įvertino, kad ateistai laimėjo. Jų geresni argumentai, ten nežinau kaip, bet žiūrovai pasirinko. tą ateistinę argumentaciją. Jiems jie atrodė šaunesnė. Taigi mes šiandien susidurime su tą situaciją, kurioje mes ugdome katechetus, bet neturime apologetų. Strategiškai tai yra didelė išėjimo fronte. Apologetika savo laiku, nežinau, ar dabar dėsto seminarijoje, buvo kaip disciplina. Perimusi dalį tos graikiškos kultūros, disputos, scholastinis stilius, visi kiti, šiandien mes turime egzorcistų, galim pasakyti. Šitam fronte išėjo vyskupų siuntimų į priekį eilė kunigų, dalis jų yra mokyti. Bet ar nors tiek, kiek egzorcistų turime apologetų? Ar mes galime vadintis apologetais su savo minkštais delnukais ir bendruoju pasirengimu šnekėti apie ką nors į tą pusę? Štai kodėl, kai kalbu apie tą vakumą, kuriame turi atsirasti Dievas, jis turi atsirasti tokiu greičiu, tokiu svoriu ir tokia pilnatve, kad sutrenktų, sudaužtų, kad būtų kaip teroristinis aktas, apie tave būtų sprogdinimo banga. Pilnai suprantu tą vyskupišką skundą maldos atžvilgiu, potriem, stabiliai, galingai, patvariai, ištvermingai, kolektyviai ar individualiai. O kur sprogimas? Kada jis įvyks? Ir kas draudžia sprogdinti? Ir kodėl nėra bangos? Štai šitoj vietoj mes esame apdedami atsakomybę. Už per ilgą tylą, už per tylius žodžius, už per gražias manieras ir per kvailus postringavimus. Ir per didelį netikėjimą tuo, ką aš darau. Aš jau nekalbu apie tą antrąją bangą, antrąją situaciją, kuri paliečia šiandienę bažnyčią. New Age įvairios grimasos ir išvartos. Dėl Dievo meilės kiekvienas kunigas save paklauskime, ar tebe manome, kad ir čia, su šituo tūkstantgalviu slibinu, turės kovoti ar laikytis prieš jį keli garbaus amžiaus vyskupai. Kiekvienas mūsų nenoras arba sugebėjimas atsidurti vyskupo užnugaryje šiandien tolygų išdavystė. Gal jums negražiai nuskambėjo, bet aš neatsiprašysiu. Kiekviena diena, kai vyskupas tavęs nestabdo ir nesako, palauk, aš nepasivijau, tu nepabėk, tu paklysi vienas nulėkęs. Kiekviena diena, kada jis tave turi tempt už jūsų kaip padvėsusią katę. Tolygų išdavystė šiandienos kaiminiai, šiandienos tikėjimo akivaizdu. Mes labai lengvai susitaikėm su tai tikrovė, kad galim savo kunigystę matuoti su kalbėtais poteriais, atlaikytomis šiomis, padarytomis rinkliomis, sumokėtomis duoklėmis ir administravimu. Jeigu kunigystė priimti iš tikrųjų kaip gyvenimą, tai erdvė, tas vakumas, kur be Dievo negalinės sekundės, egzistuoja. Bet ne užnugariuose. Bet ne pramiegojimuose iki 13-14 valandos po baliuko. Ten jau nėra. Ten yra riaugimas ir galvos skausmas. Ten yra, nežinau, kaip dar vadyti, ar malda, ar ne. Štai kodėl toj vakumo užduotis, Dievo prisišaukimo užduotis šiandienos bažnyčios akivaizdoje ateina ne iš mano žodžių ar kurio kito rėksnio žodžių. Ateina iš pirmųjų amžių krikščionių ir skamba. Maranata, ateik viešpatį. Taip jie šaukėsi žudomi, taip jie šaukėsi įdavinėjami, taip jie šaukėsi išdavinėjami savo vaikų ar tėvų. Maranata, ateik viešpatį, nes toks gyvenimas yra klaikiai šlykštus ir taip toliau, ir taip toliau. Ateik viešpatį, užpildyk mūsų šauksmą. Malda, apie kurią šiandien kalbam, šių rekolekcijų užduotis maldoje, išgirsti sprogimą, tai tavo atsakymas ir šnabždesi, kaip kalba Dievas. Ir mūsų pasirinkimas taip arba ne, išsilaikymui situacija netinkama. Malda šiandien iš mūsų pusės toj vyriška strateginė, net kankiniška kova. Iš kitos pusės rezervas, užnugaris, bazė. Tai yra tylioji arba kontemplatyvioji malda. Malda to, su kuriuo aš susitikau, kuriam aš šaukiau ne savo balsu, kuris yra manyje, su kuriuo aš susitikau. Kas iš to išeis? Kokia užduotis? Šiandienos pokalbio tema potekste yra išgirsti, klausyti. Nes jeigu mes liksime tik išorinėje toje aktyvuotoje zonoje, mes tikrai būsime įtraukti ir kaip tos plėšio žuvys sukandžiuti ir išnešioti į milijoną mažų gabaliukų. Mes tikrai neatsiliepsime visuose disputo, visuose apologetikos lygiuose ir klausimuose. Ir laukiantis mūsų atsakymo apie mūsų dievišką tikrovę žmonės, nori sužinoti, kad nei mus, nei mūsų kunigystė, nei mūsų bažnyčia, nei mūsų dieva, tūkstantgalvis slibinas nesudrastų. Štai kodėl vyriškai maldai atitenka ši marinė užduotis sintezuoti, suvesti į vieną ir įrodyti to vieno dievo gyvastingumą. Štai kodėl maldos užduotis galų galiai ir neatšaukiama yra. Taip pat ir marinės teologijos apraiškoje. Ji mąstė, klausė, tylėjo ir dėjosi savo širdyje, sudėjo ir surinko. Šiandien mes aptarėsime tai, ką šiandien mes galime, kas įmanoma iš tikrųjų surinkti, iki atpažįstamo Dievo veido. Ačiū.